habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegaystayaal, waa habeen isniin ah bisha abrilna waa 5-20 sanadkuna waa 2016. naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddan caawana waxaa si wada jireedna kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed imaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a ololaha lagaga hortegaya tahriibka oo ku baahaya soomaaliya iyo waddamada qurbaha labadaba.
waxaan qabaa horta waa mas-uuliyad ina saaran innaga, haddaynu nahay dadka soomaaliyeed, haddaynu nahay dowladda soomaaliyeed, hadday tahay dowladaha federaal stateska soomaaliya ka jira, waa mas-uuliyad saaran inay mar kasta ka shaqeeyaan una heeganaadaan sidii loo abuuri lahaa shaqooyin iyo waxbarasho iyo camal loogu abuuri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ka joogaan geyiga soomaaliyeedba.
oo dhegeystayaal, aada maqli doontaan mintidiinta ISIS ee ka dagaalama ciraaq iyo siriya oo sheegtay weerar inay la beegsadeen ciidamada amison ee jooga soomaaliya.
xubintii qurbajoog iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweyne obama ayaa amray in si weyn loo kordhiyo tirada ciidamada gaarka ee maraykanka ka jooga siriya, waxa uuna ku tirtirsiyey in waddamada yurub ay xoojiyaan kaalmadooda ay siinayaan isbahaysiga la dagaalamaya ISIS, isagoo ka hadlayay bandhig ganacsi warshadaha ah oo lagu qabtay maanta oo isniina dalka Jarmalka. ayaa waxuu madaxweyne obama sheegay in ku dhowaad 250 askari oo dheeri ah ay ku biiri doonaan ilaa 50 askari oo maraykan ah oo ku sii sugan markaasi ama u jooga halkaasi dagaalka ka dhanka ISIS. horaantii bishan ayaa waxa ay maraykanku ku dhawaaqeen in ay dirayaan 200 oo ciidamo dheeri ah iyo dhowr ka mid a diyaaradahooda qumaatiga u kaca ee loo yaqaana abaajaha dalka ciraaq, iyagoo caawin doona ciidamada dowladda ciraaq sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen goobaha horey ay uga qabsadeen kooxda ISIS.
musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee mareykanka Ted Cruz iyo John Kasich ayaa waxay ku heshiiyeen qorshe ujeedadiisu ay tahay in Donald Trump laga hor istaago inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga u mataliya doorashada madaxweynaha ee bisha November. labada musharax ayaa waxa ay isla garteen in John Kasich uusan olole doorasho ka sameynin gobolka Indiana si Cruz halkaasi uu uga adkaado Donald Trump, halka Cruz uusan ka ololeyn doonin gobollada Oregon iyo New Mexico si halkaasi uu ugu guuleysto John Kasich. Donald Trump ayaa tallaabadaas waxa uu ku qeexay ficil xun oo naflacaarinimo ah oo ay la soo baxeen labada musharax. Trump ayaa isaga oo ka hadlayay dadaalada Cruz iyo Kasich ayaa waxa uu yiri waa murugo in laba siyaasi ay si shirqoola ugu heshiiyaan qof siyaasi ahaa oo keliya 10 bilood si ay markaasi uga hor istaagaan inuu ku guuleysto magacaabista xisbiga jamhuuriga. Donald Trump ayaa musharaxa keliya ee ku guuleysan kara magacaabista xisbiga jamhuuriga ka hor kulanka xisbiga ee bisha July, halka Cruz iyo Kasich ay isku halaynayaan in lagu dhex doorto kulanka xisbiga.
madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ka dalbaday dalka deriska la ee Pakistan in ay dalkooda kasoo saaraan hogaamiyaasha baxsadka ee Taliban iyagoo usoo gacangelinaya dowladdiisa si loo maxkamadeeyo. hadalkan oo aada u adka ayuu ka jeediyey kulan markaasi dhif ay tahay inay isugu yimaadaan baarlamaanka dalkaasi maanta, Ghani waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Pakistan ay ballan qaadeen inay awood u isticmaali doonaan hogaamiyaasha Taliban ee diida in lasoo afjaro dagaalada islamarkaana qeyb inay ka noqdaan nabadda Afghanistan. hogaamiyaha Afghanistan ayaa hadalkan jeediyey 7 kadib markii ay maleeshiyaadka Taliban ay weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo rasaas ay ku dileen ku dhawaad 70 qof, halka ay ku dhaawaceen 350 kale. Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo ku tilmaamay in qeyb uu ka ahaa weerarkaasi ololahooda dagaalka guga. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. tan iyo markii horraantii bishan ay bannaanka u soo baxday in boqolaal soomaali ah oo dhallinyaro ay ku dhinteen badweynta mediterranean-ka ee u dhexaysa dalalka masar iyo talyaaniga kadib markii doonidii ay saarnaayeen ay la degtay ayaa waxaa soo kordhay hadalhaynta iyo weliba gubaabada lagaga hortegaya khataraha lagala kulmo tahriibka. qaar ka mida dhallinyarada ku nool dalka Britain ayaa bilaabay inay soo saaraan heeso gubaaba ah, sidoo kalena mid ka mida dhallinyarada Soomaaliyeed ee London ku nool ayaa dhowaan madaxweyne Barack Obama oo London kulan kula qaatay dhallinyarada Britain la wadaagay dhallinyaraday dhowaan geeriyootay allaha u naxariistay xilli ay tahriibayeen. wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa warbixin gaara ku eegaya dareenkaasi sii xoogaysanaya ee ka dhashay dhimashadii faraha badnayd ee guud ahaan saameynta ku yeelatay dadka Soomaaliyeed.
dhallinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Britain iyo guud ahaan qurbaha ayaa weli waxa ay xiriir toosa la leeyihiin waxa ka dhacaya dalkoodii hooyo. waxa ay isku dayayaan in xal loo helo caqabadaha xoogga badan ee ku habsatay dhallinyarada Soomaaliyeed ee isugu jira tahriibka, xag jirnimada, waxbarasho la'aanta iyo arrimo kale oo aad u fara badan. maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa baraha bulshadu ay dhallinyaradu ku muujinayeen dareenkooda ka dhashay boqolaal dhallinyaro ah oo horraantii bishan ay dooni kula degtay badweynta mediterranean-ka ee u dhexaysa dalalka Masar iyo Talyaaniga. inkastoo dhallinyarada ku dhaqan gudaha dalka ay u baahan yihiin fursado nololeed oo ay ku iloobi karaan tahriibka, ayaa haddana waxaa soo kordhaya dareen xoog badan oo ka dhashay dhimashada sii kordhaysa ee dhallinyarada tahriibta ku jirta iyo weliba guubaaba la xiriirta khatarta tahriibku uu leeyahay. aadan mataan waxa uu ka tirsan yahay ururka dhallinyarada ee la dagaalanka qabyaaladda ee fadhigoodu uu yahay magaalada tan London. waxa uu dhowaan fursad u helay inuu la wadaago madaxweynaha Maraykanka dhallinyaradii ku dhimatay badda Mediterranean-ka iyo sunta lagu shubo badaha Soomaaliya.
Thank you, President, firstly, for all you did for the world and for mankind. I think you made a great contribution and you inspire a lot of young people across the world. But my question is slightly on East Africa. Since you said,
aadan ayaan weydiiyey dareenkiisa ku wajahan dhallinyarada Soomaaliyeed ee weli dalkii ku sugan iyo caqabadaha haysta xilli in badan oo ka mida dhallinyarada ku nool dalalka qurbaha ay dareen xoog badan la wadaagaan kuwa gudaha ku nool.
Ridwaan, horta waa mahadsantahay marka koowaad. waan ognahay oo dadka Soomaaliyeed intooda badan dee waddankii ugamay soo bixin sababtoo waxay rabeen inay ka baxaan ee dantaa ku khaasabta inay ka baxaan oo ay waddankoodii kasoo haajireen oo ay eheladoodii ka tagaan oo ay dhulkoodii ka tagaan oo ay beerahoodii kasoo tagaan oo wixii ay waddankoodii dhammaa iyo hantidoodii iyo dhaxalkii abiyaashooda ay kasoo tagaan dantaa ku khasabtay dagaalkii sokeeyana keenay. marka markastoo qurbo joogta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dee waddankoodii wuxuu ka mid yahay qayb muhiima noloshooda, waana waxay ka warhayaan dhallinyarada yaroo Soomaaliyeed ee ku koreysa qurbahana way ka warhayaan arrimaha waddankoodii. laga yaaba inaysan uga warhayn sida kuwa deegaanka degan ama gudaha waddanka jooga ay uga warhayaan, laakiin waa arrin ay markasta ilgaara ku fiirinayaan, waa arrin ay markasta ogyihiin dhibaatada ka dhacaysa. waad arkaysaa haddaad arkay social media-da ama internet-ka dhallinyarada Soomaaliyeed say uga qayb qaadanayaan waxyaalaha markaas ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku haya, ama ha noqoto arrimaha badda, ama ha noqoto arrimaha argagixisada, ama ha noqoto arrimaha siyaasadda iyo mustaqbalka siyaasadda hadda laga sheekeynayaba.
aadan mataan waxa uu rajaynayaa in aqalka cad ee Maraykanku ay ka dhaweeyaan ballanqaad loo sameeyey oo uu kula kulmi doono madaxweyne Barack Obama.
I'll be honest with you, I'm not fully familiar with some of the issues you referred to. I'm certainly familiar with the challenges that Somalia has been going through.
madaxweynaha dalkaasi Maraykanka ayaa isagu sheegay in aanu wax badan kala socon arrimaha la weydiiyey, waxaase uu sheegay in caqabadaha ka jira Soomaaliya ay muddo socdeen iyo dadaalkooda ku wajahan in dhaqaale loo abuuro dhallinyarada. madaxweyne Obama ayaa ballan qaaday inuu kulan la yeelan doono aadan si uu faahfaahin u helo.
su'aalahaas iyo dareenka noocaas oo kale markaad weydiinayso Obama, maxaa kugu kalifay, muxuu ka dhashay dareenka noocaas?
sidaad ka warhaysid Ridwaano, maalmihii lasoo dhaafay dee waxay ahayd maalmo baroordiiqa ummadda Soomaaliyeed, waxay ahayd waqti maalin madow ayay ahayd taariikhda Soomaaliyeed iyo taariikhda dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed, sababtoo waxaa naga dhintay 400 oo dhallinyaro ah oo u dhintay sababtoo ah waxaynu u diyaarin weynay mustaqbal fiican oo ay joogaan waddankooda. waana dhibaato iyo blame ay isi saari karaan ama ay dusha saaran karaan, dhigi karaan allele khaladka anagaale aabayaashin iyo ehelkeen iyo dadka aanan maanta aanan hoggaamiya wadanka. Markaas intaan Obama u tegin maalmihii ka horreeyay, runtii walwal badan bay igu abuurtay. Runtii waan dhibsaday inuu maanta wiil yar oo anoo kale ah, haddaan anigu joogi lahaa wiilasha yaryar meesha ay ka yimaadeen, kasoo qaad wiilasha yaryar oo kasoo aanan kasoo baxay magaalada Burco, hadday Burca nimankii kasoo tegay ee badda naftooda ku halligay, anigu waxaan isweydiiyey, haddaad adigu ahaan lahayd dhalinyarada oo aad Burca joogi lahayd, maanta ma samayn lahayd, ma halligi lahayd naftayda? Jawaabta ii soo baxday waxay ahaa
waa gartay rajo. Intee le'eg ayaad ka qabtaa in arrimihii aad Obama la wadaagtay in uu isku dayay inuu wax ka ogaado, inuu wax ka qabto, xataa haddii aadan la kulmin?
Waxaan qabaa horta waa mas-uuliyad ina saaran innaga, haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed, haddaynu nahay dowladda Soomaaliyeed, hadday tahay dowladaha federal states-ka Soomaaliya ka jira, waa mas-uuliyad saaran inay mar kasta ka shaqeeyaan una heeganaadaan sidii loo abuuri lahaa shaqooyin iyo waxbarasho iyo camal loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ka joogan geyiga Soomaaliyeedba. Marka taas haddii aanu garan weyna, dee waxa maanta waxay nagu khasabtay inaanu nin waddan shisheeye hogaamiyaanu dhano baddayada manoo oo xaaladaheeda manoo eegi kartaa, wax ma ka qaban kartaa? Waan runtii waa arrin laga naxo oo inaynu meel kale aanu u gacan taagano aynu dhahno wax naga qabta. Marka waxaan rajaynayaa insha allah inuu arintan qalbiga u furo oo uu eego oo uu dhaho waan jeclaan lahaa inaan wax ka qabto arintan badda Soomaaliya sunta lagu daadinayo. Waxaan ku tala jiraa inta ay ka fikirayaan waqtigii ku habboonaayo kulanka la qaban lahaa inaan diyaariyo dad Soomaaliyeah oo ku takhasusay arintan, oo xaqiiqada dhabta og iyo dhibaatada uu leeyahay, si aan dadkaasi ay u noqdaan dadkii codka Soomaaliyeed u gudbin lahaa madaxweynaha OID oo ku dhaha dhibaatadan haysatay madaxweyne bal wax ka qabo. Ama horta balnala arag, bal horta haddaadan horay si fiican oo waqti fiican aadan uga baaraan degin, bal hadda nala yaraay.
Aar maanta waa mid ka mid ah fanaaniinta da'da yar kuwooda ugu caansan ee ku nool magaalada tan London. Waxa uu dhowaan qaaday hees uu ku muujinayo dhibaatooyinka ka dhasha tahriibka. Waxa uu ii sheegay in heestan uu ugu talagalay albam cusub oo uu soo saari doono, hase yeeshee uu soo horumariyey masiibada la hollin waaye kadib.
dadkii kama hawl yaraysto barbaarteeni huleele uleelo hilinka qaade kuwa hanti loo aftuubay kuwa hoganaaya jeelka miyaydan wararkaynin miyaan isagoo hubaala miyaan taliyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin.
Isku soo wada duubo dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 507 inay ka yihiin bulshada, waxa ay u baahan yihiin in loo abuuro fursado nololeed oo ay kaga maarmi karaan duruufaha ku riixaya tahriibta.
masiibada la holi waayey alfaha ummatii u qaatay dhibtaahay kicisayunka mid weeyaan sii huraysa kuwa hanfigiyo kulaylka.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday olole ay hormuud ka yihiin dhallinyaro oo ay ugu soo horjeedaan tahriibka badaha ay ku dhimanayaan dhallinyarada Soomaalida ah ee nolosha ka raadsanaya Yurub. Ololahaasi ayaa imanaya kadib markii dhowaana ay 500 ay dhinteen iyaga oo ku jira tahriib badda Mediterraneanka, kuwaas oo u badnaa dhallinyaro Soomaaliya. wariyaha magaalada Muqdisho Zainab Abuukar ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Ibrahim, warbixintaasi waa usoo noqon doonaa, balse isla wararka qaxootiga ayaynu ku jirnaaye. Soomaalida ku dhaqan dalka Norway ayaa walaac ka muujinaya go'aan cusub oo ay dhowaan soo saartay Norway oo ay ku sheegtay in Soomaalida magangelyada ku galay dalkaasi ee sharciyada ku qaatay ay ka fiirsanayso inay deganaanshiyo siiso ama u cusboonaysiiso sharciyadii magangelyo ee ay dalkaasi ku joogeen. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrintaasi ka wareystay Cumar Cabdi Afey oo bartay culunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, ahna wariye madax bannaan oo ku nool magaalada Oslo ee dalka Norway.
Waa run, waxaa jira sharci cusub oo bishan Abriil kowdeeda soo baxay oo sharcigaas wuxuu xiriir la leeyahay socdaalka iyo dadka ku imanaya magangelyadoonka dalka Norway. Waana sharci qeexaya in dadka qaarkiis kuwa loo arkay inaysan u baahnayn magangelyo sharciyada lagala noqon karo. Marka waa sharci jira oo dhowaan soo baxay wasaaradda socdaalka iyo arrimaha isdhexgalka ee dalka Norway ay soo saartay loona gudbiyay xafiiska socdaalka ee dalka Norway.
Waan gartay. Marka dadka sharcigaasi uu saameynaya ma dadka jinsiyadda Norway haysta mise waa dadka haysta ogolaanshaha deganaanshaha oo kale, tusaale ahaan sharciga dalku joogi kara?
Sharcigu horta warqadan soo baxday way kala socday dadka. Dadka qaar way khusaynaysaa oo way taabanaysaa, dadna ma taabanayso. Si cad waxaa loo qeexay dadka haysta nationality-ga iyaga laguma soo diran, ama Norwegian citizen-ka already noqday xisaabta kuma jiraan, kuwaas way haystaan. Kuwa iyaguna haysta deganaanshaha joogtada ah ee permanent residency-ga, ama waxaan loo yaqaana Norway laga yidhaahdo permanent titles, oo halkan ay waddanku joogeen deganaanshaha joogtada ah, iyaguna kuma jiraan. Dadka lagu keenay familian foreign ama family reunification-ka iyaguna kuma jiraan, oo dadkaas iyaguna way joogaan. Waxaa kaloo iyagana ka maqan dadka humanitarian grants-ka lagu siiyey sharciyada
marka loo arkay dhinaca bini-aadamnimada loo siiyey.
Bini-aadamnimada loo siiyey iyaguna kuma jiraan. Keliya waxaa laga hadlay waa dadka nabadgelyo ahaanta loo siiyey, loo aqoonsaday inay nabadgelyadoon yihiin ama ay kasoo carareen dhibaatooyin iyaga gaar ku ahaa, sida in lagu faquuqayo kale midabkooda, diintooda, ama waxyaabaha noocaas oo kaleeta loo aqoonsaday inay yihiin qaxooti nabadgelyadoon ah.
Waan gartay. Marka Soomaalida sidee bay u saameynaysaa?
Dabcan hadda warqad kolley circulation-kaas socday oo hadalladoodii baa magaalada ku jiray, waana arkay warqad noocaas ah. Waxaa la leeyahay waxaa loo diray xafiiska socdaalka wuxuu u diray warqad booliiska si kaysaska dadka soo codsaday deganaanshaha joogtada ah waddanka laga siiyey sharciga kumeelgaarka ama joogitaan kumeelgaarka ah magangelyada ah wixii ka horreeyey 2014-kii kowdeedii, in maaragtay dib loogu soo celiyo xafiiska socdaalka si ay u eegaan bal in dadkani ay xaq u leeyihiin iyo in kale. Weliba waxay sheegayaan dadka meelaha qaarkood lagu soo qoray in ammaanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda uu nabad noqday, dadkanna aysan xaq u lahayn qaarkood in magangelyo ay kusii joogaan waddanka.
Kaas waxa uu ahaa Cumar Cabdi Afey oo bartay culuunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, ahna wariye madax bannaan oo ku nool magaalada Oslo, oo u waramayay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
Habeen wanaagsan ayaan dhigaystayaal, mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Ururka ISIS ayaa maanta waxa uu sheegtay markii ugu horreysay in weerar ay ka geysteen gudaha Soomaaliya kadib markii, sida ay sheegeen, bam ay la beegsadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada AMISOM. ISIS ayaa warkaasi waxay ku daabacday shabakadaha internetka ee ku hadla magaca ururkaasi. Ururka AMISOM ayaa waxa uu sheegay in uu jiro isku day in meeno lagu qarxiyo baabuur ka mid ah konoyo ciidan oo maraysay meel ku taala duleedka Muqdisho balse aan wax khasaaraha soo gaarin. Harun Macruuf oo istuudiyan ugu heliya ayaa warbixintaasi noo haya.
Ururka ISIS ayaa sheegay inay qarax la beegsadeen mid ka mid a baabuurta ciidanka militariga howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya oo marayay agagaarka kilomitir 13. Sheegashadan ayaa haddaba noqonaysa midii ugu horreysay ee sheegtaan ururka ISIS inay weerar ka geysteen gudaha Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada AMISOM Joseph Kibet ayaa idaacadda v o a u sheegay inuu jiray iskuday weerar oo ka dhacay maanta agagaarka kilomitir 13, balse wuxuu sheegay in qarax u dhacay kadib markii ay gudubtay kolonyadii ciidamada AMISOM isla markaana aan wax khasaare ah soo gaarin gaadiidka iyo askarta ciidamada AMISOM. Waxa uu yiri waxaa jiray isku day weerar saacaddu markii ahayd 11:00 subaxnimo ilaa 11:15 lagu qaaday mid ka mid a kolonyadeena baabuurta oo ka gudbaysay goob isgoys ah oo 13 kilomitir u jirta Muqdisho. Markii isgoyska dhaafeen ayaa qarax dhacay, waxayna isku dayeen in baabuurka ay la eegtaan miinada, laakiin waxa ay qaraxday ayuu yiri miinadu kadib markii ay kolonyadu dhaaftay. ISIS iyagu ma aysan sheegin goorta uu dhacay weerarkan, faahfaahina kama aysan bixinin. Waxaysan noqonaysaa in kastoo ka weerarka ay noqoto markii ugu horeysay ISIS lagu maqlo agagaarka magaalada Muqdisho. AMISOM waxay sheegtay inay aragtay sheegashada ISIS balse ay aaminsan yihiin in sheegashadu ay been tahay. Waxa uu sheegay afiyeenka AMISOM inay ISIS ay been ka sheegayaan. Markii aan wax ka weydiiyay sheegashada ISIS ee weerarka dhacay kana dhacay magaalada Muqdisho uu yahay kii ugu horeeyay sheegtaan ee ka dhacay gudaha Soomaaliya, Joseph Kibet waxa uu yiri:
Yeah, but you know, these terrorists are making claims all over the place. You know, anybody can come out and say it's ISIS. As far as you're concerned, you've never had any indication.
Waxa uu argagixisadani wax kasta waa iska sheegtaan. Qof kasta ayaa iska sheegan kara ay yiri inuu yahay ISIS. Ilaa hadda anagu ma aanan arkin ay yiri wax cadeyn ah arintaasi iskamaan aynaan hor imanin. Ururka ISIS mana aaminsani ay yiri inay ISIS tahay. Waxay la tahay yiri inay geysteen weerarka mid ka mid ah unugyada Al-Shabaab oo sheeganaya inay yihiin ISIS, kamase war qabna ay yiri joogitaanka ISIS ee agagaarka Muqdisho. Waxa uu sheegay afiyaanku inaysan marna iska hor imanin maleeshiyada ururka ISIS goobaha dagaalka. Waxa uu sheegay inaysan jirin wax lagu kala garto labada urur, waa ISIS iyo Al-Shabaab, ee waxayse taasi dhici kartaa oo keliya ay yiri haddii aan dad ka qabanno ISIS oo aan markaasi wareysanno. Intaasi ka ay yiri waxaan wararkan u qaadanaynaa inay yihiin been iyo sheegashooyin ay geysanayaan dad naflacaari ah oo aan dhab ahayn. Ururka ISIS ayaa ilaa iyo hadda ayagu sheeganin weerar aan ku celiyay halkaas. Ururka Al-Shabaab ayaan ilaa iyo haatan iyagu maanta sheeganin inuu weerar ka dhacay agagaarkaasi iyo inay iyagu geysteen. Waxaana lagu yaqaan ururka Al-Shabaab inay si degdeg ah u sheegtaan weerarada caynkaasi ay geysteen. Bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii koox ka tirsan ISIS oo uu hogaamiyo wadaadka lagu magacaabo Cabdulqaadir Muumin ay deegaanada buuraha Calmadow kaga dhawaaqeen inay ku biireen ururka ISIS. Dhinaca koonfurtan Soomaaliyan, Al-Shabaab ayaa dagaal militari ku qaaday xubno sheega inay ku biireen ISIS, iyagoo khaarijiyay dhowr xubnood oo lagu tuhmayay inay u leexdeen dhinaca ISIS, kuwa kalena ku qanciyay inay dib uga laabtaan go'aankaas.
Mahadsanida kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinaya warbixintii ku saabsanayd ururka ISIS oo sheegtay maanta markii ugu horreysay in weerar ay ka geysteen gudaha Soomaaliya.
Hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee marka lasoo gaabiyay la yiraahdo NISA ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay deegaanka Kaxda ee duleedka Muqdisho lagu qabtay mid ka mid ah horjoogayaasha Al-Shabaab oo in muddo ah la doondoonayey. Wariyaheenna Ibraahim Xasan Daandure ayaa arrintan ka wareystay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Cabdifitaax Cumar Xalane.
Daandure, iyo mar kale waad mahadsan tahay. Arrinta ku saabsan Xasan Maxamed Cabdi Xasan Fanax, horjooga Al-Shabaab ugu ka tirsan in la qabtay, waa arrin saxa. Xalay ayaa la qabtay, waxaana lagu qabtay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, qaybta sida gaarka u tababaran ee inta badan dee shaqooyinka miixaasa qabta ayaana qabtay oo gacantooda ku dhigay.
Waa gartay
gacanta dowladda ayuuna ku jiraa Xasan Farax.
Waxaa la soconaa ninkani inuu ku jiray niman la doondoonayay oo xataa madaxiisa lacag la dul dhigay. Marka see ugu suurto gashay ciidamada amniga in ay soo qabtaan ilaalisa ma joogin miya guriga iyo meesha lagu qabtay?
Lacagta la dul dhigay ee dowladda Soomaaliyeed dul dhigtana waxay ahayd $5,000. In ciddii soo sheegta ama soo qabata ay leedahay lacagtaasi abaalmarin ahaan u helayso ka shaqaynta shacabka gobolka Banaadir degan oo fariinta keenay oo xogta la wadaagay hay-adda NISA ayayna arrinkaasi adeer ku suurto galeen. Marka waa guul oo dhanka ammaanka ah loo qaaday, waa guul dhanka sirdoonka loo qaaday, waa guul ay NISA qaaday maadaama ay ninkii labaad oo lacagi dul saaran tahayna adeer ay soo qabanayso. Ka gobol ahaanna maadaama aanahay dadkii keenay inuu meesha guru hebel la yiraahdo ee nambarka noocaasa leh oo ku jira Xasan Farax, shacabkii keenay bay umahadsan yihiin. Ka gobol ahaana aadan usoo dhaweynina.
Waxaan kaa dhadhansanayaa in ciidamada sirdoonka ay u sii maray qabashada ninkaani dad oo warkiisa laga helay. Marka dowladdu lacagta ma bixinaysaa dadkaas ma siinaysaa?
Dowladdu way bixinaysaa, ballantay qaadayna aadaan duray dowladdu kama baxdo. Intii kan ka horreysana way bixinaysay, kanna way bixinaysaa. Inta maqan ee madaxooda lacaguhu dul saaran yihiinna dowladdu ciddii keenta ama meel ku soo sheegta ama raadkooda keenta na dowladdu way siinaysaa. Diyaar bayna u tahay inay dowladdu dhiirigelin u samayso dadka xogahaasi nala wadaagaya. Waana rabnaa inay xogtaas nala wadaagaan, wayna ka go'an tahay xaqiiqatan in dadka ثقة سعودية لودي رجلي وسيري ودي رذان إني عدو قدبر كران ويكتب كريب كران مركز دولة دان دوري ويكتب عن تحي إني أبا المرين بو حدسي دو وليبا إنتي لشيغي كبضان عدي عدو قومد صومالية ذي حلاقية إيه دلية إيه قرحينية إيه وحوي آن هوي أمولك دافينين إيه آن قبر ير دافينين إيه آن بس دي تنجير دافينين ee aan shacab maqaayad ka cuntaynaya dhaafaynin cadawga noocaas ah cidii xogtooda keenta waxaan ku faraxsanahay kuna kalsoonahay in dawladdu abaalmarintida bixinayso
ninkan la soo qabtay guriga laga soo qabtay ciidamada wax raada oo ugu tagen ma jiraa oo lagu xiriir karaayo ninkaasi isla markaasina maxkamad lagu soo taagi karo oo marqaatiya
ma ninkan nin la yaqaan weeyaan nin lacag u dul saarnayd weeyaan nin la daba joogay weeyaan nin la raadinayay weeyaan marka oo xogtiisa la hayay deetana inta guriga la tagay gacanta laga soo qabtay xabsiga hay-adda nisaa ayuu ku jiraa oo dowladda Soomaaliya ay leedahay cadaalad suga weeyaan iyo in waajibkiisa la marsiiyo biidnillaahi alkariimna wax hadda oon asaga ahayn oo la soo qabtayna ma jiraan wixii asaga haraadigiisa ahaa ee la joogay ama la shaqaynayay ama ku fikirka ahayna waxa weeye waa la daba joogaa waana la soo qaban doonaa haddii ilaahay
kaas waxa uu afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane oo warramayay wariyaha Ibraahim Xasan Dandure.
Wali waxaa nagala socotaan dhagaystayaal laanta af Soomaaliga ee VOA ee ka imaanaysa Washington qodobada ay ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbaha si yeeshee waxaa ka soo horreyn doona wararkii uu doorka roona
madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa ka dalbaday dalka dariska la ee pakistan in ay dalkeeda ka soo saarto hoggaamiyeyaasha baxsadka ee taliban iyagoo u soo gacan gelinaya dowladdiisa si loo maxkamadeeyo hadalkan oo aad u adka ayuu ka jeediyey kulan markaasi noociiso kale uu yar yahay oo isugu yimaadeen baarlamaanka dalkaasi maanta gaani waxa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha Pakistan ay ballan qaadeen in awood uu isticmaali doonaan hoggaamiyeyaasha Taliban ee diiday in la soo afjaro dagaalada isla markaana ay qayb ka noqdaan dib u heshiisiinta Afghanistan
musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka Ted Cruz iyo John Kasich ayaa waxay ku heshiiyeen qorshe ujeedadiisu ay tahay in Donald Trump laga hor istaago inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga u matalaya doorashada madaxweynaha ee bisha November ee soo socota. Labadan musharax ayaa waxay isla garteen in John Kasich uusan olole doorasho ka sameyn gobolka Indiana si Cruz uu halkaasi uga adkaado Donald Trump, halka Cruz uusan ka ololeyn doonin gobollada Oregon iyo New Mexico si halkaasi ugu guuleysto John Kasich. Donald Trump ayaa talaabadaasi waxa uu ku qeexay fal xun oo nafal caarinimo ah oo ay la soo baxeen labada musharax oo laga adkaaday.
Madaxweyne Obama ayaa amray in si weyn loo kordhiyo tirada ciidamada gaarka ee Mareykanka ka jooga Syria, wuxuuna ku tirtirsiyay in wadamada Yurub ay joojiyaan kaalmadooda ay xoojiyaan kaalmada ay siinayaan isbahaysiga la dagaalamaya ISIS, isagoo ka hadlayay bandhig ganacsi dhinaca warshadaha oo lagu qabtay maanta isniina dalka Jarmalka. Ayuu madaxweyne Obama sheegay in ku dhawaad 250 ciidamo dheeri ah ay ku biirin doonaan ciidamada tirada yar ee Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxda ISIS sidii looga saari lahaa deegaanada ay haystaan.
Dhalinyaro fara badan oo ku naafuubay dagaaladii dalka Soomaaliya ka socday sanooyin badan ayaa wali khatar waxay ugu jiraan falal amni darro ee qaraaxyada iyo weerarada ka dhacaya goobaha ay ku nool yihiin, iyadoo weliba ay taas u dheertahay duruufo nololeed oo ku xeeran waayahooda. Waatan Zaare Cabdi Axmed oo tixanaha nooga diyaarisay.
Dagaalka Soomaaliya sanado badan uga socda wajiyo aad u kala duwan ayaa sal wuxuu u noqday inay ku curyaamaan boqolal dhalinyaro ah oo qaarkood loo adeegsaday inay qayb ka noqdaan dagaaladaasi, halka kuwa kalena iyagoo guryahooda jooga ay madaafiic ugu tageen, iyadoo sidoo kalena ay waxyeello minooyinka dhulka lagu aasay ah ay soo gaareen dhalintaasi qaarkood iyagoo ilmo ah. Haddaba dhalintaasi ku addima iyo arag beelay madaafiicdaasi naafeeyey qayb ahaan jirkooda, waxayna la wadaagayaan oo aad kaga bogan doontaan taxanahan qaybtiisa koowaad, daruufaha ay la nool yihiin, danaha seeteeyey noloshooda, iyo sida ay weli ugu nugul yihiin madaafiicda iyo qaraxyada ka dhacaya meelo ay joogaan inay waxyeello u geystaan iyo mustaqbalkooda nololeed. Cabdullaahi Xasan Xuseen waa guddoomiyaha dallada ururka naafada ee Hadaf, wuxuu ila wadaagay sababaha keenay inuu naafo noqdo.
Aniga raga ayaa igu dhacay, neerba ayuu iga gaaray, ilaa iyo markaas ilaa aad wixii ka dambeysan lagaa qayb dambe ayaa naafo ka noqday. Alxamdulilah, waa qadar iyo qornad, waana wax micnaha ilaahay iigu qoray oo iigu talagalay. Haddana wixii ii gaaray inaan ku samro ayaa mar walba ku qabsanaa ilaahayna kula samro. Ummadana intii isaaciday oo icaawidana maasha allah ilaahay ayaan ugu mahad celinayaa inuu abaalkooda ajirkooda ugu bedelo. Ummadana waxaan ka cabsanaa in dadka dhibaataysan ee walaalahooda ama qoysaskooda ka mid ama asxaabtooda ka mid ay runtii u dhimriyaan ay daryeel iyo naxariis iyo il naxariisna ku eegaan.
Waayahay adigu waxaa tahay hadda guddoomiyaha dalada ee dadka naafada ee Hadaf loogu magac daray, bal marka waxaad iiga warantaa Cabdullaahi, oo ogaantaa tiro intee le'eg oo dhalinyaro adigoo kaleeta ayaa ku naafoobay dagaalada ahliga ah iyo wixii ka dambeeyey?
Cid tiri karta malahan.
Intaad diiwaangeliseenna
magaalada ka socdeen, kuwa dadka ayaga ay galeen, kuwa ajaaniib ay la dirireen, kuwa sokeeya oo dhexdeeda, dagaalo oo qabeeliya, dagaalo oo diiniya, dagaalo oo siyaasadeed, dagaalo dhaqaalo, nooc walba oo ilaa iyo 20 iyo dhowr sano socdo.
Cali Aadan Cusmaan oo la labada indhood iyo labada gacmoodba ayaa waxa uu ku beelay araggiisa iyo sidoo kale qayb ahaan lixaadkiisa sannadkii 1991 markii miino ay kula kacday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Inkastoo xanuunkiisa dhaawacaasi uu gaaray xilli sabi uu ahaa, haddana weli waxaanan maankiisa ka go'in sidii uu dhaawacmay iyo isbitaalkii la dhigay. Intaba
sagaashan iyo koodii san kuu sheegay wax nimo maarata ada afartiini meelaa dhandhayaasaa, waxaan ahayn dad ragii la dhashay iyo dhow abti dhalab oo lahayn oo yaryar. Alxamdulilahi waxba kuma gaarin walaa ka badbaadin muddo 3 bilood siman inay ahaaduna qiyaasa isbitaalka Beledweyne jiifay.
Wax naafanimo maanta aad isleedahay way kaaga baaqdeen ma jiro? Oo haddaad dimada hadda ka maqan aad lahaan lahayd, aad qaban lahayd oo isleeda waxaasaad qaban lahayd ood hamiyeyso?
Maya mana isku dhibo, sababtoo waxaan gaarin iskuma dhibo. Hal midna waan aad iyo aada maaragtaa iga kaalmeysay inaan fikirkaasi gasikirin, sababtoo qofta kaa sarreyso oo kaa maaragtay hanti badan oo kaa dhaqaalo badan oo kaa maaragtay lixdada la qabto markaad jannatid ama fiirisid adduun kala ku birbir qaataas ma sameeyo. Waxaan sameeyaa dadka maaragtay nolol ahaan taan ku nool ay iga sii liito inaa hoosu fiiro jiraado, bal alxamdulilah aduba ilaahay halkaas maaragtay taaga maceynay.
Bashiir Maxamed Cusmaan waxa uu sharaxayaa waxa ay ka dhigan tahay in uu qof naafo ka noqdo labada indhood oo ka mid a xubnaha ugu muhiimsan ee jiritaanka qofka bini-aadamka ah.
Qofka bini-aadamka naafo haddii ay far ay ka go-an tahay, fartaas ayaa u daran. Wuxuu isleeyahay fartaas ma ahane amay meeshaas ka roonaan lahayd. Aragga waxaa la sheegaa waxyaalaha naafanimada ugu daran in ay ka mid tahay, sababtoo ah dadka naafada ah oo hadda tiimamka aan ku wada jirno oo naafada aan isla nahay, baaskiilu wata waa isla soconaa, aniga qof socda ayaan ahay oo usheyda wato, wuxuu u jeedaa asagu wixii kusoo socday ama dal waxaan iska joognaa xaalkiisa ilaahay ogyahay. Iskariga istaag dhahay aniga inaan maqlo oo maqalkaas aan istaagaa maqlo ama dhiilo ay ugu jirta meesha inaysan wadadu aysan fiicnayn waa gooni, laakiin qorigii lagu soo taagay ninkan waxaa laga yaabaa inuu baaskiilkiisa la kala wareego.
ama meel kale uu maro, laakiin aniga ima suurtagal ah in jugl ii siiyo iyo in aan cod ii maqlo ma ahane. Marka wax aad u fara badan ayaa maaragtaa qof walba intii ka maqan ayaa u daranaan dhihi karaa, laakiin alxamdulilah inkastoo culaysyo fara badan oo bulshada naga haysto aan la koobi karin ay jiraan.
Marka uu qof da'yar ku naafoobo dagaal islamarkaasina uu gebi ahaanba noloshiisi uu hiigsanayay uu ka soo cagalaabto isagoo ku tirsanaada ehel iyo walaal gargaar uu ka helo, waxa ay noloshiisa ku yeelataa saameynta ugu badan ee xagga nafsiga ah, sida ay qabto Faadumo Cumar Maxamed oo hay'adda dhakhaatiirta aanan xuduudaha lahayn MSF kala shaqeysa dadka waxyeelada xagga maskaxda ay u geystaan marka goobo colaadeed ay ku dhaawacmaan, iyadoo hooshaasi lafteeda ku guda jirta. Joogtara Jordan ayay sida tan iigu sharaxday.
Waa kan qofkii nus noqday dan markuu dhilmay qofkii wax ka dhilmeen cid uunbuu ku xidhan yahoo uu dhibandan ku yahay maskaxiyan ayay u dhaawacaysaa qofkii oo cuqda nafsiya qaadsiinaysaa dad oldatan. Qof baan askareynayaa inuu wax ii qabto, inuu musqusha igeeyo, inuu wax ii keeno soo u yeeg maaragtay. Marka qofkii nafsiyan buu cawarmayaa.
Ha, waa gartay. Bal marka waxaad dhinaca kale iga warantaa, marka dagaalada dhalinyarada waxa hadda ugu badanoo wax ay saameynta ku yeeshaan waa qof dhalinyaro ah. Qof dhalinyaro ah oo lagu hibeelay, oo indhihi beelay, oo bulshadii uu ku dhex jira haddana ayse u tureynin, oonan haysanin xarumihii lagula tacaali lahaa maskaxiyan dhibaatada soo gaartay, dhib intee leeg ayuu filan karaa?
Dhib aad iyo aad iyo aad u weyn buu filanayaa. Waxa weeye qofka yaree bini aadanka ahi kulligeen yaraan waa soo wada marnay. Qofka yaree bini aadanka ahi wuxuu leeyahay aims iyo objectives, wax buu rabaa inuu noloshiisa gaaro, hami buu leeyahay, meel buu u socday. Dan waa tan dhexda laga jaray lifekiisi. Anigu imika experience kayga, my own experience, haddaan kaaga sheekeeyo, siriyanka dhaawacaa baan la shaqaynaa on psychologist oo ahay. Waa inama yaryar, waa sida kuweynaa aad sheegayso oo kale, waa inama yaryar oo badankoodu ayna soddonkii gaadin. Waxa weeyaan waana kuwan wada dhaawacmay lugihii iyo gacmihii iyo meel walba beelay. Marka dadka noocaas ah immediately waxa ku dhacaysa hamigoodii lifekoodii halkii ay u socdeen waa khalaas, in dreamkoodii wuu ka baxay meesha, wuu burburay.
Dalka Soomaaliya oo ay la degeen dagaalo daba dheeraaday sanado badan, fursadihii shaqada ee dhalinyarada ayaa luntay, iskaba daaye jiilal fara badan oo dhalinyaradaasi ka mida oo naafoobay, sida kuwan codadkooda aad maqlaysaan dhegaystayaal. maantana qaybta koowaad ee taxanaha ood ku maqasheen duruufaha ay la nool yihiin dhalintaasi iyo sida qaarkood ay madaafiicda habowga ah dimadoodii u jareen ayaanu intaasi ku soo afmeeraynaa. Waxaa inoo ballana maalinta berriya oo taxanaha aad uga bogan doontaan qaybtii ugu dhalisa inaan u dhabagalo nolosha dhalintan oo noqon doonta sida ay dhalinyaradaasi qaarkood aanan lahayn aragga ama addimo ay kaga ordaan rasaas iyo qarax agtooda ka dhacay ee ugu nugul yihiin khatarta la xiriirta inay waxyeello mar kale soo gaarsiiyaan madaafiicdii shalay ku reebay naafanimada maanta ay yihiin.
Sahra Cabdi Axmed ayaana taxanahaasi soo jeedinaysa. Halkaad wuu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa dhawaan magacaabay guddi ka soo talabixiya sidii gobolka uu yeelan lahaa golo deegaan si gobolka uga ambaqaado mustaqbalka in maamul goboleed uu yeesho. Haddaba ma loo baahan yahay in golo deegaan gobolka Banaadir loo sameeyo xilligan, mise waxaa ka horeeya in marka hore la qeexo maqaamka caasimada magaalada Muqdisho? Waa xubinta dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo dadka Muqdisho ku nool ka mid ah. Waxaana hadalka ku horeysay Jawaahir.
Waxaan u arkaa in loo sameeyo maamulka gobolka Banaadir golo deegaan waa wax maaragtay laga soo daahan dhihi karaa loona baahan yahay, waayo ummadani waxay u baahan yihiin dad maaragtay ilaaliya xaquuqdooda. iyo shuruucda iyo waxa ayagu ay markaas miisaan ahaan ay ku heli karaan. Gobol deegaan waa meesha kaliya oo gobolkan uu ku heli karo mansabka iyo miisaanka uu ku leeyahay dawladda federaalka.
Waad mahadsantahay. Dhanka kale waxa dooda kala qayb galeysa Madiina Maxamuud oo ka mid ah dadka degan gobolka Banaadir. Sidee baad u aragtaa dhismaha golaha deegaanka gobolka Banaadir?
Waxaan qaba gobolka Banaadir hadii waqtigiisu waa dhamaaday oo waxaan kula dawladda waqtigeed waa dhamaaday wax yaraa ka haray maanta waxaan qaba wax noo soo kordhayo hadda isbeddela oo meeshaas ka imaan kara inaan la arag gobolka Banaadir hadii wax loo qabaayo oo maamul loo sameynayo maamulada jira oo maanta wax qabanayo oo la aqoonsan yahay ayaan dhulkan bidigi lahay maanta waqtigiyo gaban gabaa wax hadda oo waxas la sameynayo hadda wax la dooranayo inoo soo kordhayaan male
ay wad maqleysaa waxay ku doodeysaa Madiina in xilliga inaan ay habooneen waqti ku filan aan la haysan wax badan oo uusan soo kordhin karin adigu waxa tiray waa loo baahan yahay in golaha deegaan la dhiso maxaa loogu baahan
yahay waxa loogu baahan yahay golaha deegaanka waa meeshii dadku ay ka iimaan lahaayeen oo golaha deegaanka marka la doorto xilibanadii la sameeyo oo magaaladan ay yeelato madax iyo majo marka yeelato oo maaragtay dadku ay yeeshaan ahmiyad ayaga u gaara oo ayaha gobolkooda ay ka tashanayaan awood qaybsiga iyo waa dhamaatay iyo dowlad goboladeedii wixii waa la kala qaybsaday anigu aragtidaas ma qabo anigu waxaan qabaa marnaba waa muqaddas lama taabtaan ah zaamiga gobolka Banaadir uu ku yeelanayo golaha sare waa inaan helno oo waa waajib dowladdu ma nihin gobol 17 ka degmo oo ay ku nool yihiin taqriiban 4 milyan ilaa 3 milyan iyo bardad ah ee miisaankaas intaas marti gelinayay dawladda federaalka ah ee haday noqoto dhaqaalahooda dibka ku dhacaayo waa wax soo daahay oo mar hore la rabay in la qabto wax badan oo la rabay in la qabto oo aan la qabannin laakiin la qaban karo waxaan aaminsanahay ninka fadhiga kugu arki waaye Soomaalidu waxay tiraa looma sara joogsado laakiin magacaabista waxaan soo dhaweynay gudoomiyaha gobolka uu magacaabay golaha deegaanka ee gudigii farsamada la sameeyay oo maartay abaabulkii iyo hoos in loo daadago oo maamulkan inuu istaago 17 degmaanahay waxaan rajaynayaa inaan helo golo deegaan
rajada ay muujinaysa ma waysan adiga ku muuqan
jawaar rajada ay muujinaysa waa in muuqataa oo hadda sidoo ku haleed waa si sax ah laakiin waxa la rabo mar hore waxas in la yeelo oo markii wax la qaybsanayo nala ogolaado wax badan la abaabulay wax badan la isku tago heer waxa la gaarataa dadkii abaabulay inaan maamul goboleedkeena sameysano la xirxiro oo la yiraa wariyaha waxaad matali kartay waxaad ka dhig hal kartaa malee hal xir qaftaan oo la caburiyo codkan ku celiyo maanta waqtigii dhamaaday wax kasoo naasacdaa malee waa qowda maqashii waxna u qaban anaga marka Banaadir hadanahay dhibaato dhan iyo qarax dhan iyo intii Soomaaliya dhibaydo dhan anagaan ku soo masaafiriyay anagaana ogoleyn magaalada Muqdisho inay istaagto markay istaagilood oo wax qaban lahayn dhaxda xirirayna aqta afntan ka saara leen hadli ma kartiin maanta waqtigii dhamaaday waxaas waxba nooma galaan dadka qofta ku qancilayd iyo qofta iska deeliheedba wax aan gacan ku hayna maanta gobolka Banaadir oo ku hayo lama
haye Jawaahir Barqab waa degaysanaysa dooda Madiina iyada iyo dadka la mid ee iyagu qaba inaanay waqti harin oo xilliga aan waxba laga gaari karin maxaad ilaahay
wallahi waxaan leeyahay horta walaashay Madiina way mahadsantahay waana uga mahadcelinayaa dareenka ay qabto laakiin adduunka waxa la dhaho leed maartay walwal inaan ku dhexnoolaano maaha waa in waxaan aaminsanahay Obama markuu White House tagay wuxuu ku tagay yes we can uu ku tagay anuu waxaan leeyahay marka waxaan awoodnaa inaan maalin tagno gobolka Banaadir oo maqaamkiisa cidina idin dooday ma jirto cid aan weydiinayn maqaamka gobolka Banaadir anaga aayahayda anaga iska la shacabka iyo dadka ku dhaqan deegaanka ayay talada ka go'daa waxa anagu aan rabno ayay dawladda ogolaanaysa marka waxaa laga rabaa cod midaysan aqli midaysan aqoonyahanka culimaadiinka haweenka dhalinyarada wax garadka ganacsatada ku dhaqan gobolka Banaadir anagu waxaan islahayn de Soomaaliya 25 sano waxaan ka nimid burbur iyo colaad waxaan islahayn gobolka Banaadir markii golaha sare la qaybsaday lixdii hartay in la sii kala qaato waxay nagu noqotay wax anaga aan noo cuntameynin marka waxaan rajaynaynaa in arintaas dib ay maantay la isaga noqon doono aqal aan udub lahayn ma dhismo dawlad kasta iyo wax walba oo la qabtana hadaan gobolka Banaadir la dhisin oo gobolka Banaadir aan la siinin waxa uu xaq u leeyahay boqolkiiba boqol dakhliga dawladdu ku dhisan tahay gobolka Banaadir ay ka timaada waxaa jirta magaalada Muqdisho oo kulalihi oo waxaan kula dukeedad kula lihi oo elaborked kula lihi waxayga kala iyo goonidaan kaliga lihi horta mid socota Soomaali dhexdeed ka socota marka een walaashay waa runteed oo hadda kalmadaha ay sheegto waan ku taageersana laakiin waxaan ku duwana maanta wax jaanis haba yaraato oo halkaas ka suugineysan jir sababta badan maarsana sababta saddex bilood waxay noqon kartaa hal sano diin la siilay waxbay noqon balahay maanta waa isku tashaleen marka een kolay taas ku halayn waxba noo tarimayde aan magaalada Muqdisho anagu gobol kale ma haysa ma qabnay u cararimayna aan qabsan wax ka qabsana dheela
ehe dhanka kamalo arki kara in gudigan la dhisay ee farsamada ka soo shaqeynaya talabixinta aayaha gobolka Banaadir sidii gola deegan u yeelan lahaa laftiisa talaabo la qaaday ma waragtaa
talaabo la qaaday waa taa laakiin fursad ma haysan waa jaa waa gaban gabowdi waqtiga dhamaad inta shirka la qaadanayo wixii la taran bixinayo waqt dad wax meesha ku yeen waqtiga waa dhamaad hadana soo socota iyagii abadana waqtigood meesha ku dhamaad inta waxba qaban iyagu isku iimaan wax meel saarin jaamadada ayaa ku dhamaataba ninkaas maxuu markaa qabta oo lagu eedi kara bari
gabagabada doodan isla soo gaarnay ee Jawaahir Madiino in si fursadaha harsan looga faa'iideysto maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho Jawaahir aan ku horeynaya
waxa maaragtay dhariga waxa la karka maxaa ka keenay kulaylka ee in la hadal hayo xilligan aadan ugu xumaay waxaan aaminsanahay dambi waxa ka galay aqoonyahankeeda wax garadka iyo inta aan sheegay ayaa dambi ka galay in gobolka Banaadir maanta uu noqdo kan ugu dambeeya ee aan lagana hadlin waliba lana hadlaynin aadan ugu xumaay laakiin waxaan soo dhaweynaynaa hadda in magacaabistan gudigan maamulka gobolka iyo in gobolka gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqan magaalada Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaal oo runtii een dadaal dheeraada iyo isbeddel inta aan maqnaa magaaladan ka dareemay abnigan ama hal qarxiyo ama yaan la qarxinin hal mid waxaan rabaa inaan shacabka ka shaafiyo iyo dadka adduunka naga dhageysanayo ama hal qarxiyo boqol hadhimato shaqada way soconaysaa habeenii maalin caasimadan uma noqon doonto meesha ay ka timid waa in anagu aan dhisano golaha deegaanka shaqooyinkeenana aan qabano abnigana aan ka shaqeyno ciidamada qalabka sidana aan taageerno habeenii maalina aan shaqeyno
Madiina Maxamuud Maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnay waa tii aad lahayd golaha deegaan xilligan la sameeyay waxba ma soo kordhin karaan muddadana way gaaban tahay maxaa talaabo ka duwan taas oo la qaadi kara
waxaa la gudban dhibaatada meesha ay uga imaaneyso iyo gobolka Banaadir waxa ku dhagan inay fahmaan horta gobolka Banaadir dhibaatadeedu waa in shacabku ay fahmaan oo u istaagaan inay gobolka Banaadir wax ka qabsadaan oo u istaagaan inay habeen iyo maalin dhalmadaan soo jeedaan oo u istaagaan waxaan ku leeyahay maanta in laga tashado waxaan ku leeyahay qof hadda ka bacdi hadda wax noo soo socdo Allahna si dowladda naga sii doona maanta dowladda hadda jirta ruuxdo noo ogoleynba sababtoo ah intaas ay fadhiyeen waa meesha hooyada ku shiraan ay fadhiistaan maxaa diiday in xaq oo gobolka Banaadir uu leeyahay in la siiyo loo ogolaado shacabka tashada baarlamaanka waxba kuma soo wada iyo dowladdi
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo dadka Muqdisho ku nool kamid ah intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sidaa iyo nabad galiyo
adi aad ayay u maashantahay taasina waxay ahayd Seenab Abukar oo soo jeedinaysa dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbo iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa in ka badan 160 macallin dugsi oo toddobaadkan kulan ugu soo gabagabobay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka macallimiintan ayaa ah macallimiinta dugsiyada Qur'aanka ee ku dhaqan gobolkaasi hadaba khadka telefoonka waxaa barnaamijkan Qurbe igu waramaya Cali Nasir Cabdi oo ka mid ahaa ka qayb qaatayaashii kulankaasi Cali Nasir bal ku soo dhawaa ugu horeyntii VOA ee barnaamijka Qurbe
waan dhawahay waana mahadsantihiin
waa hagaag bal waxaad iga warantaa kulankan ujeedadiisu maxay ahayd
ujeedooyinka kulankan waxaa ka mid ahaa maalgelin dhinaca macallimiinta aqoontooda ah oo ay durus ku qaadanayeen iyo wacyigelin la dhaqanka ardayda iyo ardada sidii loo ilaalin lahaa maskaxdooda iyo dhaqankooda iyo tarbiyadooda
waa gartay marka 160 macallin waa tiro aad u badan ee dugsiyada dabcan ku yaala gobolkaasi ayaa leedan ka kala keenay quraanka lagu dhigo marka yaa qaban qaabiyasha kulankani lahaa ama iska ahaaba
waa su'aal muhiim ah waxaan ahay dugsiyo koox ah oo muddo soo jiray oo ahdaaf badan u taalo أهدافتوداس بانا وحا كميده إن سندكي هالمر لوقف دو معلمين تتوبر وعي قرين أه أما أقون كرسي أه وحانا لين هاي مامل كمدارس تأيانا سو دياري
مركا قرشك إيا وحو الباكو بحاي إسكيني دبا أيغا إيا مسولك أها مامل كينا
طبعا واحدان أيغا مسولك أها واحدان وحيونا أولون نقاني وحي قواتك هذا معلمين تروح هذا وأي كهيستين تاجي رؤية سبورتي كالسوني معلمين تعاون تولي إزقرفتا قوذين وقوقبان أيين مركي إله أفضلي كتب
واقرت بل واحد يقول أنت هدف واحد كل ميام اللي ذهين معلمين تين الدكسية دا قرآن كي قبل كاسي
ها هدف بلان بلان هاي هدف تا أنا كل مساء ونغم همسان وحاوي وحكستا وعرضادة دانتو دا كتشرتو هدايت هاي عرضادة قربها تشوكتا او قربها سكر لونسان ان عن ارورنا او مدارس تلتانا او حلوغ برو برب اسلام اي برطان اسلام صحة اي تربية اي برطان قرآن كي كريم كاها او كتر تمان تكسييدي كحف دسمان اي دل كودي اي دات كودي اي كونكشن للهادان باكم دا وحيوها ان مرك حقي تشني وحاكم دا ان عن نصانت كي هالمرق لنشغن استمينو ان الى دور شربان استميني اردو قرآن كدام اسسان اسكستا وحيابها أن أهدافة نوعها وحاكمة لها إن أنه عياره شوكتاء وصمينه بيكنيكيو شوكتاء وصمينه سمرها بأوكلاته إن لوغر كتابه كساف سنة يجا كوالده هكذا مرأي كوالده إسلامك ساديسك يدروس تقاضنا باكمة لها وحيابها سوحيابه فربلن بإله سبحانه وتعالى نوغه القريه وحيابنا واصول نولي
واقرتي إن علي ناصر بل واحد ايغا ورنتا غوبل كاس مينيسورا او كلي waxaa u kamid yahay gobolada Soomaalida ay ku badan yihiin waana meel il gaar ah lagu hayo maadaama arday fara badan oo ama dugsiyo quraan ku xirnaa ama masaajido ku xirnaa ama iskuulo dhiganay ay bixeen qaybo kamida ilaa hadda wali ay xirxiran yihiin oo loo heysto ISIS inay maaragtay taageereen ama ay doonayeen inay ku biiraan intaba bal marka waxaad iga warantaa kulankiinan ma la oran kara maadaama macallimiinta dugsiga quraanka ee diiniga aad tihiin waxaa jiro hadafyo kale to hadda idin kulminayo aad iska kaashanaysan kasoo koomidaas aad hadda ii sheegtay
arrimaha baxbaxayalka baxbaxa iyo way jiraan muddo in ah ay dawladdu ka hadlaysay masaajidayada Minneapolis aad ayaa arintaas looga hadlaa oo ilmaha waa laga dhiiray waa laga wacyi geliyaa sidoo kale waalidka waa laga wacyi geliyaa macallimiintu klaasyada ayay ku soo qaataan dadka principalada ah ama maamulada dugsiyada maamula arintaasii waxay u tahay qorshaha koowaad oo arimaha soo kale looga hortago macallimiinteeda marka qorshahan meeshan hadda la isugu imaanayay oo kale to wax qorshe laga daalay oo qorshahaasi oo horay ina loo soo saaray oo hadda waxyaabaha aanaga walwal naga saarnayn weeye mana ahan ilmaha madarista dhigta ilmaha baxa hadda ilmaha madarista dhigta waxay u badan yihiin ilmo yaryar oo 16 iyo waxay ka yaryar ah waana alxamdulillah hadda problemkaasi si gooniya uma haysta dugsiyada laakiin usually wuxuu ka dhacaa magaalada haddii ay dhacdana markii ay dhacdo ama intaysan dhicinba aad iyo aad ayaa kala bulshada reer Minneapolis looga wacyigeliyay arrintaas iyo soo todan goor ahaan
waa gartay
danqashadaasna waxay nagu keentaa in culimada iyo macallimiinta iyo maamulada masaajidda iyo ganacsatada iyo kurti la tashto
waa gartay
taladaasna ay ka soo baxdo in wacyigelin adag la qabto in xataa marmarka qaar ka la yiraahdo war hal la hubiyo bal dadka kan ma ilmahan ma lagu khaldamay mise laguma khaldamin asaga khaladka galay oo muxuu u xiran yahay balooyar ha loo qabto marka ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala dhalinyarada soomaalida inuu ka badbaadiyo mashaakisha noocaas ah oo diin darada ah oo ay ku baxayaan oo ay u galayaan kooxo iyagu danahooda ku gaaraya intii kale oo dhibaato kale haysatana oo ama si khalada loo xiray ama ayagu khaladka lahaana oo ilaahay soo hanuuniyo oo khaladkaas ka soo daayo subxaanahu wa tacaala faamiladoodana waan ka xunnahay dhibaatada ay ku jiraan ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu dhibaatadaas khayr ugu bedelo
ugu dambeyntii dugsiyada qur'aanka kariimka ee Soomaaliya ardayda wax lagu soo bari jiray ama annagaba wax ku soo baranay iyo kuwa halkan wax lagu baro ilmaha way kala duwan yihiin marka loo eego xilliyada kaba soo qaad halkan shan tabari ilmaha iskuul ayay aadaan ee wiiga oo
subaxii soo galaan galabkii ay ka soo baxaan. Marka bal hadaa dadka wax yar u sharaxdo kala duwanaanshiyahaasi ee habka wax barista Qur'aanka xilliyada caruurta kuwa halkan joogay kuwa Soomaaliya maxay kala duwan yihiin?
Sahra waa saa u sheegtay waxa kala duwan saacadihii ilmuhu heli jireen oo xagga ilmuhu shan bari uu helayaa halkaana waa laba bari kaliya oo laga yaabo inay xataa fasaxyo soo galaan oo sida ciidaheenni oo kaleeto sida ilmihi hadduu xanuunsado oo kaleeto haddii Soomaalidu waa geedin badan yihiin la guuro oo kale haddii maalintaas dugsiga uu howlo leeyahay oo kaleeto hadda sida asbuuca lasoo dhaafay ilmaha dhan waanu fasaxnay si aanu macalimiinta ugu faa'iidayno ama annagii aanu macalimiin ahaan aanu u faa'iidaysano. Marka dhinaca waqtiga ku kala duwan yihiin, dhinaca bay-ada ku kala duwan yihiin, dhinaca waxay ku kala duwan yihiin luqadii oo ilmaha halkan jooga, af soomaaligii iyo dhaqankii iyo xoogaa marmar qaar badan buu jiiro ka galay. Way adag tahay marka in ilmaha halka kan ay wax u bartaan sida ilmaha waddankii oo kaleeto. Laakiin macalimiinta reer Minneapolis ama reer Minnesota ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan ha siiyo waxay aada iyo aada ugu dadaalaan intaasoo dhan iyagoo og inay soo gaarsiiyaan ilmaha heer ay qur-aanka kariimka ah ka xifdiyaan. Waxaa dhacday 2012-kii in aanu u qabanay 200 arday hal maalin aanu qalin jibin u qabanay, kuwii ka dambeeyana number kuwaas ka yar, laakiin mar kasta 130-150 gaaraya baanu u qaban jirnay. Waxaasna waxaa keenaya waalidka iyo macalimiinta oo aada isugu xiran, ilaahna waafajiyey inay hadafkii ka xaqiijiyaan baa keenaysay. Marka macalimiinta ayaa aada u wacyigashan oo aada u fahamsan baahida laga rabo, waalidka iyo macalin iyo ilmahana waxay ku hogaamiyaan waddadaas ah idinkii ilmihii iskuulkiisa dhiganayo oo hawshiisi ku jiro oo iskuulkiisa oo sadiba waa dhicin oo exercisidiisi aadayo masna in uu qur-aankii kariimka ahaa ku guuleysto oo ku wanaagsanaado.
Aada baad u mahadsan tahay macalin Cali Naasir Cabdi inaad igu warantay barnaamijkeenan Qurbe.
Waad mahadsan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa macalin Cali Naasir Cabdi oo ka mid ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka ku dhiga magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay halkaasi kadib kulan toddobaadkan macalimiin kor u dhaafaya 160 macalin dugsi qur-aan laysugu keenay magaaladaasi. Intaynu barnaamijkan Qurbe midkiisa kale ku kulmi doona toddobaadka soo socda, inta ka horeysa nabadgelyo.
Haa, tana dhegeystayaal, aanu ku nasino codkii macaanaa ee nimcahan hilaac.
Aduku beraqaade aduku baqayaade aduku balam balade aduku beraqaade aduku waqiya de taduka rawade ureqayso juwade shaad ma bayla shen awlaana kuma badende
badbaaduka rabaa adu ku beerin qaadhe adu ku balan balaadhe codka macaan ee nimcan hilaa gabagaba ayuu ahaa idaacaddeenna habeenimo ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono saacadda aroorta xaggiina markay tahay 6:00 iyo barka subaxnimo. Waa Ibraahim Xasan Daanduri anigoo ah Falastiin Axmed Iimaani dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
Kumu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.